με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε τις ομιλίες μας και σήμερα ξεκινάμε από την 78 επιστολή. Την απευθύνει στον οικονόμο Σωτήρη που ρωτά γιατί οι άδικοι προοδεύουν. Είναι ένα θέμα που πολλές φορές σαν λογισμός τυρανάει τους ανθρώπους. Άνευ ουσιαστικού λόγου, διότι εμείς δεν έχουμε ευθύνη για τα ανθρώπινα, ό,τι συμβαίνει στον κόσμο όλο. Δεν κυβερνάμε εμείς τον κόσμο. Έχουμε συμμετοχή βέβαια σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Κυρίως όμως η ευθύνη είναι για την προσωπική μας πορεία. Και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα παγκόσμια φαινόμενα, τα κοινωνικά γεγονότα. Και δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία να διαμαρτυρόμαστε, να προβληματιζόμαστε τόσο έντονα για αυτά που συμβαίνουν και αυτά τα πολλά τα γιατί. Διότι όταν πάμε να απαντήσουμε σε ένα γιατί, δημιουργούνται άλλα μύρια γιατί. Πολλές φορές έχω πει ένα παράδειγμα από το βίο του Αγίου Αντωνίου. Ο Άγιος Αντώνιος, ο πρώτος και ο μεγάλος ασκητής, το παράδειγμα του ασκητισμού, κάποια φορά φαίνεται και αυτός ο άνθρωπος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί, Θεέ μου, κάποιοι πεθαίνουν μικροί, σε πολύ βρεφική νηπιακή ηλικία, γιατί κάποιοι άλλοι αρρωσταίνουν, ίσως και από μικρή ηλικία, γιατί κάποιοι άλλοι άνθρωποι είναι παλιάνθρωποι και ευημερούν, γιατί άλλοι άνθρωποι είναι καλοί και τυραννιούνται, ένα σωρό τέτοια. Ξέρετε τι απάντηση πήρα από το Θεό, να το πω έτσι με δικά μας απλά ελληνικά. Κάτσε στα αυγά σου, ασχολήσουμε την πνευματική σου προκοπή και αυτά είναι κρίματα του Θεού. Είναι δουλειά του Θεού. Όταν λοιπόν εμένα μου αναφέρουν κάποιοι ότι ξέρετε και τούτο και τ' άλλο και γιατί αυτό για τ' άλλο, σαν να θέλουν εγώ να απολογηθώ, λες και εγώ κυβερνώ τον κόσμο, λες και είμαι Θεός, λέω κοιτάξτε, υπάρχει μια λύση για όλα αυτά. Θα εισηγηθώ στο Θεό να σας πάρει σαν γραμματέα του, σαν σύμβουλό του. Εσείς θα τον συμβουλεύετε και εκείνος δεν θα κάνει πια πλέον λάθη. Αφού είστε τόσο μυαλωμένο πρόσωπο εσείς, θα το συμβουλεύετε και θα κάνει λάθη. Και καταλαβαίνετε μετά ο άλλος είτε γελάει είτε κατεβάζει το κεφάλι. Γιατί καταλαβαίνει ότι αδίκως ασχολείται με αυτά τα πράγματα και χάνει το χρόνο του αντί να κάνει τη δουλειά του, αντί να κάνει τον αγώνα του. Αυτό δεν σημαίνει ότι απομονώμαστε από την κοινωνία και αδιαφορούμε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας ή και τα παγκόσμια γεγονότα. Έχουμε ενδιαφέρον, αν είμαστε σε θέση να αποφασίζουμε για τα κοινά, ας είμαστε δίκαιοι, ας είμαστε έντιμοι, αλλά δεν έχει νόημα να τρώνε το ενδιαφέρον μας ολόκληρο αυτές οι ανασχολήσεις. Έτσι φαίνεται, ο Άγιος Νικόλαος αντιμετώπισε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε και αυτός παρόμοιους προβληματισμούς. Το ερώτημα του ήταν γιατί οι άδικοι προοδεύουν. Και απαντάει τώρα ο Άγιος. Μέχρι πότε προοδεύουν και τι συμβαίνει στο τέλος αυτούς και στους απογόνους τους, αναρωτήθηκες ποτέ? Δηλαδή, πολλές φορές αυτές οι σκέψεις, αυτοί οι προβληματισμοί έχουν ένα περιορισμένο μέγεθος. Κινούνται στην εγκόσμια πραγματικότητας, στα περιθώρια της δικής μας ζωής, της δικής μας αντίληψης. Έτσι λοιπόν τον προσγειώνει πρώτα απ' όλα με αυτά τα ερωτήματα που βάζουμε, μέχρι πότε προοδεύουν και τα ανθρώπινα αλλάζουν συνεχώς. Τι συμβαίνει στο τέλος σε αυτούς και στους απογόνους τους? Θυμάστε κάποια παραδείγματα που είδαμε από το γεροντικό για μια κοπέλα που ήταν πολύ προβληματισμένη, γιατί ο τέρας της αγαθός, ενάρρωτος άνθρωπος και πέθανε. Ταλαιπωρήθηκε μια ζωή με αρρώστιες και πέθανε και δεν μπορούσαν να τον κυδεύσουν. Και η μέρα της επιπόλαιε, ασύνετη, ανήθικη θα έλεγα στη συμπεριφορά της, και όμως την θάψανε με τιμές, με δόξες και δεσπότης την κηδεία της. Και βέβαια η ίδια κλονίστηκε και τότε ο Θεός για να την βοηθήσει την πήρε και την οδήγησε άγγελος Κυρίου στην άλλη ζωή και είδε την κατάσταση τη φρικτή της μάνας της και την όμορφη κατάσταση του πατέρα της και αποφάσισε η ίδια να ακολουθήσει το δρόμο του πατέρα της. Έτσι λοιπόν, να μην σκοντάφτουν οι σκέψεις σου όταν βλέπεις ότι κάποιος καυχαίται με τη δύναμη και ξεχνά το δωρητή της δύναμης. Θυμήσου πως ο υπερήφανος και καφόμενος Γολιάθ σκοτώθηκε από την φεντόνα ενός αγοριού, του Δαβίδ. Να μην συγχαίρεται η καρδιά σου όταν βλέπεις πως κάποιος πλουτίζει με άδικο τρόπο. Θα τρώει και δεν θα χορταίνει. Θα αρπάζει και δεν θα του φτάνουν. Συνήθως αυτοί που έχουν πολλά είναι και άπλιστοι. Θυμήσου τους πλούσιους πολίτες στα Σόδωμα. Πώς σε μια στιγμή ρίχτηκε πάνω τους φωτιά και έγινε στάχτη με όλο τους τον πλούτο. Εσύ είσαι χριστιανός. Και ο χριστιανός παρατηρεί τα γεγονότα στην άλλη γραμμή, στην ολότητα και όχι επιμέρους. Θα βλέπει συνολικά, καθολικά. Την πρόοδο του αδίκου ο χριστιανός δεν εκτιμά σαν κάποιο τετελεσμένο γεγονός, αλλά να περιμένει να δει τι έπεται. Αυτός ξέρει πως ο άδικος δεν προοδεύει ούτε με τη δική του δύναμη, ούτε με το δικό του μυαλό, αλλά μόνο επειδή ο Θεός του επιτρέπει να προοδεύει. Μπας και κάποια στιγμή θυμηθεί το Θεό. Αφού είναι ανίποτα ελεήμον ο Θεός μας και επιτρέπει στους άδικους εκείνο που αυτοί επιθυμούν, μπας και κάποια στιγμή σκεφτούν ότι αυτό είναι από τον Θεό και ντραπούν για την αδικία τους και διορθωθούν. Κατανοχή δηλαδή του Θεού προοδεύουν. Κατά συγκατάβαση του Θεού. Τους δίδει ευκαιρία ο Θεός. Στο Θεό είναι αγαπητοί οι μετανοούντες. Ξεκάθαρα. Ο Θεός αγαπάει τους μετανοούντες. Είναι πολύ αγαπητοί σε αυτόν όσοι μετανοούν ταπεινά για τις άδικες πράξεις τους. Ο Δημιουργός δεν θέλει πάντα να τιμωρήσει αμέσως μόλις κάποιος ξεκινήσει σε λάθος δρόμο. Εκείνος περιμένει τον πλανημένο να γυρίσει μόνος του στο σωστό δρόμο. Εκείνος βλέπει και σιωπά. Έτσι δηλαδή φέρεται ο Θεός. Περιμένει και δεν αργεί. Είναι θαυμαστός στη σοφία, πανθαύμαστος στο έλεος του. Γι' αυτό ο προορατικός ψαλμωδός ενθουσιασμένη λέγει στον Κύριο: «Τα κρίματά σου όσοι άβυσσος πολύ». Δηλαδή οι σκέψεις, κρίματα σημαίνει οι σκέψεις, οι βουλές, τα σχέδια του Θεού είναι σαν την μεγάλη άβυσσο. Έτσι λοιπόν τα ρωτάς εσύ γιατί αυτό για τ' άλλο, θέλεις να ερμηνεύσεις την άβυσσο, να εισχωρήσεις την άβυσσο. Το μόνο που θα συμβεί αν χαθείς την άβυσσο, χωθείς την άβυσσο, είναι να χαθείς εσύ ο ίδιος. Δεν θα ερμηνεύσεις τίποτε. Ποιος θα ερευνήσει όλο το βάθος της πρόνοιας του Θεού? Οι άλογοι θυμώνουν επειδή ο Θεός δεν διοικεί τον κόσμο κατά τη δική τους λογική. Είναι αυτό που σας έλεγα, που το λέω από μορφή αστείου, στην εξομολόγηση, όταν οι άνθρωποι έχουν παρόμοιους λογισμούς. Οι άλογοι λοιπόν θυμώνουν επειδή ο Θεός δεν διοικεί τον κόσμο κατά τη δική τους λογική. Και οι λογικοί κοπιάζουν ασταμάτα να μπουν στη λογική του Θεού. Είναι δύσκολο καμιά φορά και στο λογικότατο να κατανοήσει το γιατί σε έναν άνθρωπο συμβαίνει έτσι, ενώ στον άλλον αλλιώς. Γιατί ο νέος που επιθυμεί τη ζωή πεθαίνει, ενώ ο γέρος που επιθυμεί το θάνατο ζει. Γιατί ο ευσεβής βασανίζεται, ενώ ο άδικος, ο άθεος καλοπερνά. Και οι αγιότατες ψυχές καμιά φορά βρίσκονται σε αμηχανία μπροστά στο ένιγμα των γεγονότων. Στην Ιερά Παράδοση υπάρχει γραμμένη η εξής περίπτωση. Πέθανε κάποιος αμαρτωλός πλούσιος, το οποίο αμαρτίες ήταν γνωστές σε όλους και ο ενταφιασμός του ήταν πανηγυρικός, με τον επίσκοπο και πολλούς ιερείς. Λίγο μετά από αυτό επιτέθηκε ή ένας κοιτή στην έρημο και τον κατασπάραξε. Κάποιος μοναχός, ο οποίος είχε δει εκείνη την πανηγυρική νεκρόσιμη πομπή του αμαρτωλού και τα ματωμένα υπολείμματα του δίκαιου, στη σύγχυσή του άρχισε να κλαίει και φώναξε. «Κύριε, πώς έγινε αυτό και γιατί, πώς εκείνος ο αμαρτωλός είχε και απαλή ζωή και απαλό θάνατο, ενώ αυτός ο δίκαιος πικρή ζωή και πικρό θάνατο?» Σε αυτό του εμφανίστηκε άγγελος Θεού και εξήγησε. Εκείνος ο κακός πλούσιος είχε στη ζωή του μόνο μια καλή πράξη, ενώ αυτός ο ασκητής είχε στη ζωή του μόνο μια πιο βαριά αμαρτία. Με την εορταστική και τιμική νεκρόσιμη πομπή, ο ύψος ήθελε στον κακό πλούσιο να ξεπληρώσει εκείνο το καλό έργο, ώστε να μην περιμένει τίποτε άλλο σε εκείνον τον κόσμο, ενώ με το φρικτό θάνατο του ασκητή ήθελε να τον απαλλάξει από εκείνη τη μία αμαρτία, ώστε να του δώσει πλήρες βραβείο στους ουρανούς. Άντε μπες τώρα στη λογική του Θεού. Γι' αυτό εσύ να σκέπτεσαι περί των κρίσεων του Θεού και τοποθέτεις όλη την ελπίδα στο Δημιουργό σου. Μη παραζήλου εν πυροπονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομία. Μην πας δηλαδή αυτούς, με αυτούς που σκέφτονται με αυτόν τον διαστρεβλωμένο τρόπο. Και να μην ζηλεύεις, να μην θέλεις να κεφθονείς να πας με το μέρος αυτών που πράττουν την ανομία. Έτσι γράφει ο δίκαιος βασιλιάς Δαβίδ, τον οποίον επί μακρό και πολύ βασάνισε εκείνο που βασανίζει και σένα. Ώσπου ο Κύριος το αποκάλυψε μέσω λογικού για να καταλάβει. Ο ίδιος ο Δαβίδ λέγει αυτήν την παρήγορη εμπειρία του. «Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασε και ουκ είδον δίκαιον εγκαταλελειμμένον. Δε το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Ήμουνα νέος και γέρασα. Δεν είδα να εγκαταλείπεται ο δίκαιος, ούτε το σπέρμα αυτού, οι απόγονοί του, να ζητιανεύουν, να αναζητούν να φάνε ψωμί. Διάβαζε συχνά το ψαλτήρι και θα καταλάβεις και θα παρηγορηθείς». Επιστολή 79. Ξέρετε, μερικές φορές κάποιοι συγγραφείς γράφουν ορισμένα πράγματα, νόστιμα, εξυπνακίστικα και προβληματίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να τα πάρουν στα σοβαρά και να ερμηνεύσουν τα γεγονότα της καθημερινότητας με βάση κάποιες απόψεις που είδαν εδώ και εκεί. Σε ένα λοιπόν ορθόδοξο στην Αμερική, τον οποίον έφερε σε αμηχανία κάποιος συγγραφέας. Έλαβα το περιοδικό που έστειλε, το οποίο είναι τυπωμένη σφοδρή κατηγορία εκείνου του συγγραφέα εναντίον της χριστιανικής πίστης. Η κατηγορία εν συντομία λέει: η χριστιανική πίστη φταίει για την τωρινή κρίση στην Αμερική. Εκείνοι, λέει, μας μάθανε να δουλεύουμε όσο γινόταν περισσότερο. Η χριστιανική πίστη. Εμείς την ακούγαμε και δουλεύαμε όλοι πολύ. Τούτο ήταν πραγματικά μανία της δουλειάς. Επειδή όμως όλοι μας δουλεύαμε πολύ, έμειναν σήμερα εκατομμύρια ανθρώπων χωρίς δουλειά. Γι' αυτό πρέπει τώρα να δημιουργήσουμε καινούργια πίστη που θα μας μαθαίνει να μην δουλεύουμε. Έτσι θα απελευθερωθούμε από την κρίση. Τούτος ο καινούργιος σωτήρας του κόσμου σε έφερε σε αμηχανία και εσύ ψάχνεις εξηγήσεις. Μη σε φέρνει σε αμηχανία τίποτα. Λόγια υπομένα στην ανάγκη χάνουν τα μισά από τη σημασία τους. Όποτε τα ανυπάκουα παιδιά βρίσκονται σε δυσκολία, κατηγορούν τον γονέα τους. Έτσι, πολλές φορές κάνουν το λάθος οι γονείς, παίρνουν πολύ τις μετρητής στα λόγια των παιδιών τους και κάθονται και αντιδικούν και συζητούν μαζί τους με κάθε σοβαρότητα. Βεβαίως και θα παίρνουμε στα σοβαρά τα λόγια των παιδιών μας. Αλλά όχι όμως να τους κάνουμε ισότιμους συνομιλητές μας, γιατί εκείνα επιλέγουν κάποια λόγια τα οποία θέλουν να μας πληγώσουν. Στοχεύουν στο να μας δυσκολέψουν. Αλλά δεν μπορούμε να τα πάρουμε τις μετρητής όλα. Πριν λίγο καιρό μου παραπονιόταν μια μητέρα πως βαρέθηκε το σπάταλο γιο της να τη ζητά όλο και περισσότερα χρήματα. Όταν εκείνη το νουθετεί ότι τα χρήματα είναι για χρήση και όχι για κατάχρηση, εκείνος λυσά και μαλώνει τη μητέρα του. Παρόμοια συμβαίνει και στη χριστιανική πίστη, στην πνευματική μητέρα όλων των χριστιανικών λαών. Τούτο της συνέβη από την εμφάνισή της στον κόσμο. Τη χριστιανική πίστη δηλαδή. Την κατηγορούσαν για όλα εκείνα που δεν ήξεραν ούτε ήθελαν να κατηγορήσουν τον εαυτό τους. Φόρτωναν δηλαδή στους χριστιανούς τα δικά τους αμαρτήματα, τη δική τους κακία. Ακόμα στο δεύτερο αιώνα ο Άγιος Τερτιλιανός γράφει περί τούτου. Εάν υπερχιλήσει ο Τίβερης ή αν ο Νείλος δεν υπερχιλίζει, ο Τίβερης όταν υπερχιλήσει γινόταν καταστροφές. Ο Νείλος έπρεπε να υπερχιλήσει διότι έτσι καθόταν η ύλη, αυτή η θρεπτική λάσπη στα χωράφια και με αυτά, μετά από αυτό ήταν ένα σπουδαίο λείπασμα, μπορούσαν τα χωράφια να αποδώσουν καρπούς. Έτσι λοιπόν, εάν υπερχιλήσει ο Τίβερης ή αν ο Νείλος δεν υπερχιλίζει πάνω από τις όχθες του, εάν ο ουρανός ανακαλεί τη βροχή του, ξηρασία, ή αν η θάλασσα ερημώσει τη γη, αμέσως διαδίδεται η κραυγή. Τους χριστιανούς στα λιοντάρια. Έτσι αντιδρούσανε οι ειδωλολάτρες, συκοφαντούσαν αμέσως τους χριστιανούς για όλα αυτά τα φαινόμενα. Έτσι σήμερα στη Ρωσία διαδίδεται η κραυγή εναντίον της πίστης του Χριστού εξαιτίας της κακής οικονομίας, στην Ισπανία εξαιτίας της κακής πολιτικής και στην Αμερική εξαιτίας της ανεργίας πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων, πάντα η ίδια κραυγή. Τους χριστιανούς στα λιοντάρια. Αυτά βέβαια τα διακινούν συγγραφείς. Πληρωμένοι και στρατευμένοι συγγραφείς. Στο ψέμα. Αλλά εσύ να ξέρεις, ακόλουθε του Χριστού, ότι οι διωγμένοι θα επιζήσουν από τους μη διωγμένους. Στον κόσμο ποτέ καμία πίστη δεν διώχθηκε όσο η χριστιανική και χθες και σήμερα και αύριο. Για τους χριστιανούς τούτο δεν είναι τίποτα μη αναμενόμενο, αφού όλα αυτά τα προέβλεψε και τα προφήτευσε ο Σωτήρας μας και σε όλες τις κατηγορίες και σε όλους τους διωγμούς από πριν απάντησε στους πιστούς Χαίρετε και αγαλιάστε. Είναι η στάση της καρτερίας που πρέπει να έχουν χριστιανοί σε όλα τα συμβαίνοντα. Είναι αλήθεια ότι η χριστιανική πίστη ανέκαθεν μάθαινε τους ανθρώπους να δουλεύουν. Ο Απόστολος Παύλος γράφει «Ήτης ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστί αυτό. Όποιος δεν θέλει να δουλεύει, ούτε και να τρώγει». Αλλά δική μας πίστη μας διδάσκει να εργαζόμαστε για εκείνο που χρειάζεται και όχι για εκείνο που δεν χρειάζεται. Αλλά πόσα χρόνια στην Αμερική δουλεύτηκαν από εκείνα που ο κόσμος δεν χρειάζεται. Αυτό το βλέπεις μόνος σου με τα μάτια σου. Τούτο το πλεόνασμα της παραγωγής δεν ήρθε από τη μανία για εργασία, αλλά από τη μανία για το δολάριο, για το κέρδος. Η πίστη μας κηρύττει όχι μόνο την εργασία, αλλά μαζί με την εργασία και το φόβο του Θεού και το έλεος και την αδελφοφιλία. Επίκαια σήμερα όσα είπαμε στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Όταν όμως η εργασία αποκόβεται από όλα τα άλλα που την κάνουν ευγενική και αντάξια ανθρώπου και δεθεί αποκλειστικά με το χρήμα, τότε αυτή, σαν και κάθε άλλη κατάρα, φέρνει ερήμωση στον κόσμο, όχι μικρότερη από την ολοκληρωτική τεμπελιά. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν αναγάγει την εργασία σαν το μοναδικό ιερό καθήκον. Και γι' αυτό θα τους δεις να λένε ότι δεν ευχαιρούν να πάνε στην εκκλησία, δεν υπάρχουν για αυτούς αργίες. Θυμάμαι η γιαγιά μου, εκπαίδευε έτσι όλη την οικογένεια, τον πατέρα μου, ακόμη και εμάς τα παιδιά που ήμασταν μικρά, δεν μας άφηνε να πιάνουμε εργαλεία, σφυριά, κατσαβίδια και να μαστορεύουμε τις Κυριακές. Και όταν χτυπούσαμε, εκείνη χαμογελούσε και μας ηρωνευόταν. Τι ωραία που πάθατε. Και εμείς βεβαίως εκνευριζόμασταν και διαμαρτυρόμασταν γιατί δεν μας συμπαθεί και δεν δείχνει έλεος, φιλανθρωπία, συμπαράσταση στο πάθημά μας. Εκείνο όμως είχε πνευματικό νόημα στη συμπεριφορά τους, διότι μας υπενθύμιζε ότι αυτό ήρθε σαν τιμωρία γιατί θέλαμε την Κυριακή που είναι η μέρα του Θεού εμείς να την κάνουμε σαν να είναι σαν τις άλλες ημέρες. Αυτό ας το ακούσουν κάποιοι, οι οποίοι το παίζουν νοικοκύριδες, γίνονται νοικοκυρές κατά προτίμηση την Κυριακή ή τις μεγάλες γιορτές. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ποτέ ότι η εργασία, όσο πολύ κι αν είναι, μπορεί να είναι επικίνδυνη για τους ανθρώπους, εάν είναι αχώριστα δεμένη με το φόβο του Θεού, με το έλεος και την αδελφοφιλία. Ούτε είναι ευλογημένη η εργασία του φιλοχρήματου, ούτε το έλεος του τεμπέλη. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Η εργασία του φιλοχρήματου δεν είναι ευλογημένη, αλλά και το έλεος του τεμπέλη και αυτό δεν είναι ευλογημένο. Ο νόμος του Χριστού στην ολότητά του και όχι ξεχωριστές εντολές, δεν κάνει να πιάνουμε μια εντολή να κρεμόμαστε πάνω σε αυτήν, αλλά να βλέπουμε συνολικά τον νόμο του Θεού, παρουσιάζει τελειότητα, όπως το δέντρο με πολλά κλαριά και καρπούς. Και όχι ένα κομμένο κλαρί που στεγνώνει. Να ξέρεις ότι ο νόμος του Χριστού είναι πέτρα ασάλευτη, ο βράχος της σωτηρίας. Όταν οι άνθρωποι κατεβούν από αυτή την πέτρα, τότε γίνονται πολλοί νομοθέτες και πολλοί νόμοι στενοί και αντίθετοι μεταξύ τους. Αυτό είναι εκείνη η άμμος, οι πολλοί νομοθέτες που δώσαν εξουσία στον εαυτό τους, από μόνοι τους και οι νόμοι τους, την οποία όταν στηθεί ο οίκος της ανθρώπινης κοινωνίας, κατά τα λόγια του Χριστού, το σπίτι γέρνει και πέφτει. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο απασχολεί μερικές φορές τους ανθρώπους όταν είναι πιεσμένοι, όταν είναι λυπημένοι, έχουν ένα γεγονός. Όχι όλοι οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι έχουν μια ροπή στο να κάνουν τάμα. Ακόμη και σε καταστάσεις που δεν είναι τόσο πιεστικές, έχουν όμως αυτή την ροπή. Εγώ δεν ενθαρρύνω τους ανθρώπους να κάνουν τάματα. Για να ξέρετε, όσοι έρχεστε σε μένα να σας λύσω το τάμα, δεν είμαι τόσο πρόθυμος, διότι εσείς το κάνετε. Άρα βρείτε εσείς τον τρόπο να το εκπληρώσετε. Για να δούμε τι λέγει σε αυτό το θέμα του να κάνουμε τάματα. Τι είναι το τάμα? Κάποιος ασθενής ήταν και ρώτησε στην επιστολή του, στην 80 επιστολή, τι είναι το τάμα. Είναι η υπόσχεση που κάποιο πρόσωπο δίνει στο Θεό από ευγνωμοσύνη ή εξαιτίας της αμαρτίας. Είτε δηλαδή αισθάνεται ευγνωμοσύνη απέναντι στο Θεό, είτε έχει αμαρτήσει και θέλει να απαλλαγεί και λέει στο Θεό, θα τα κάνω αυτό, τάζω αυτό. Από τα χωριά μας γύρω από το Μπίτολ, πολλοί νέοι άνθρωποι πηγαίνουν για δουλειά στους μακρινούς τόπους του κόσμου. Κατά την αναχώρησή τους, οι μητέρες ή οι αδελφές δίνουν κρυφά κάποια υπόσχεση στο Θεό για την υγεία τους και για καλή επιστροφή. Τούτος οι γυναίκες, όπως λέγεται, δώσανε τάμα. Ένα Σάββατο μπήκα ξαφνικά σε μια μικρή χωριάτικη εκκλησία και εκεί βρήκαμε μια γριά που έπλυνε το πάτωμα. Ρωτώντας την ιδιαιτέρως, εκείνη εξήγησε ότι το κάνει ήδη 18 μήνες κάθε Σάββατο κατά το τάμα της για το γιο της στην Αμερική. Και όταν ο γιος της επέστρεψε, ακούσαμε ότι εκείνη συνέχισε να πλένει την εκκλησία ακόμη 6 μήνες από την ευγνωμοσύνη της προς το Θεό. Έδωσα τάμα, δηλαδή έδωσα υπόσχεση. Είναι συνηθισμένος λόγος στους τόπους μας εκείνους που έρχονται στα μοναστήρια να διακονούν για κάποιο καιρό. Όταν το χωριό τάδε και γόταν, έτρεξε ο νεαρός Θεόδωρος και είδε το γειτονικό σπίτι στη φωτιά. Καταμαγμένος φώναξε τον Άγιο Ναού για βοήθεια, δίδοντας τάμα ότι θα τον υπηρετεί ένα χρόνο. Εκείνη τη στιγμή φύσηξε αέρας και γύρισε τη φωτιά προς την αντίθετη πλευρά από το σπίτι του. Ύστερα από λίγο καιρό ήρθε ο Θεόδωρος στο μοναστήρι μας. Μας διηγήθηκε τι είχε συμβεί και παρακάλεσε τον ηγούμενο να τον δεχθεί για να εκπληρώσει το τάμα του. Είναι εντελώς συνηθισμένο πράγμα να κάνει τη μητέρα ότι θα νηστεύει, να κάνει τάμα η μητέρα, θα νηστεύει τις ημέρες εκτός νηστείας για το άρρωστο παιδί της. Πέραν από τις καθιερωμένες νηστείες, μπορεί να βάλει τάμα να νηστεύει μία ακόμη μέρα την εβδομάδα. Τούτο είναι εντελώς σύμφωνο με τη βίβλο. Και ο βασιλιάς Δαβίδ νήστευε τον καιρό της αρρώστιας του παιδιού του. Έδωσα τάμα, λέει η γριά από τα περίχωρα του Ντέμπαρ, η οποία 19 χρόνια διακονεί στο ναό και 19 χρόνια νηστεύει όλες τις μέρες χωρίς λάδι. Γιατί πριν 19 χρόνια ο άντρας της συνεταιρίστηκε με έναν αρβανίτη σε κάποια δουλειά. Μια Παρασκευή θέλησε να πάει στον Ντέμπαρ για να εργαστεί με τον συνέτερό του. Πριν την αναχώρηση πήρε να φάει για πρωινό αυγά και τυρί. Όταν είδε η γυναίκα του άντρας να το εαρτήσει με την Παρασκευή, του φώναξε θυμωμένα, να μην δώσει ο Θεός να γυρίσεις αφού συνεταιρίστηκες και στην πίστη με τον συνέτερό σου, δηλαδή ο συνέτερός του ήταν ασεβής, δεν ήστευε τις Παρασκευές, αλλά και εσύ δηλαδή καταλύει στην νηστεία, και είπε εκείνη να μην δώσει ο Θεός να γυρίσει στο σπίτι σου. Την ίδια μέρα το βράδυ ο άνδρας της δολοφονήθηκε κατά την επιστροφή του στο σπίτι, αφού τον λύστεψαν. Τούτο εξέπλυσε φοβερά τη γυναίκα και εκείνη έδωσε τάμα να διακονεί την Εκκλησία και να νηστεύει μέχρι το τέλος της ζωής της. Βέβαια αυτό έχει και μία έννοια κατάρας. Ίσως γι' αυτό και έκανε τόσο μεγάλο τάμα. Να νηστεύει όσο θα ζήσει πια. Μόνο νηστίσμου φαγητό. Υπάρχει τάμα και στους Άγγλους. Μετά τον πόλεμο, ένας Άγγλος ιερέας τέλεσε κάποιο γάμο που ήταν ενάντια στον νόμο. Ο επίσκοπος το μάλωσε αυστηρά γι' αυτό. Ως απάντηση στις τύψεις, συνειδήσως ο ιερέας έδωσε τάμα να νηστεύει όλες τις Δευτέρες, επειδή ήταν Δευτέρα όταν έκανε εκείνη την αμαρτία, για όλη του ζωή. Βέβαια αυτά σήμερα δεν γίνονται, γιατί στην Αγγλία έχουν καταργήσει την νηστεία. Για το τάμα στο Θεό, είτε για τον εαυτό μας, είτε για άλλον, είτε για κάποιο αμάρτημα ή από ευγνωμοσύνη, ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει να μην υπερβάλλει και υποσχεθεί εκείνο που δεν είναι συνετό, είναι παραπάνω από τις δυνάμεις του. Δηλαδή, κάνουμε καλά, λύτρωσέ με, λύσω με αυτό το πρόβλημα και εγώ θα γίνω μοναχός. Δεν είναι σοβαρά πράγματα, δεν γίνεται έτσι κανείς μοναχός. Το να πει «Θεέ μου, βοήθησέ με να ολοκληρώσω αυτή τη σκέψη, να γίνω κάποτε μοναχός», αυτό είναι ευλογημένο. Όχι όμως τάμα, συναλλαγή με αυτή την έννοια με το Θεό. Από τη βίβλο είναι γνωστό το απερίσκεπτο τάμα του Ιεφθάη. Στον πόλεμο εναντίον των γιών του Αμών υποσχέθηκε ο διοικητής και δικαστής του Ισραήλ Ιεφθάη πως αν ο Θεός του χαρίσει νίκη, εκείνος θα προσφέρει για θυσία εκείνον που πρώτος θα τον προϋπαντήσει. Τώρα εδώ θα συναντήσουμε ένα ασύνετο τάμα. Ο Ιεφθάη είχε πόλεμο, απευθύνεται στο Θεό και αν ο Θεός λέει του χαρίσει την νίκη, θα προσφέρει θυσία εκείνο που θα συναντήσει πρώτος. Πρώτον τον άνθρωπο που συναντήσει, πηγαίνοντας στο σπίτι του, όταν γυρνάει από τον πόλεμο, θα τον θυσιάσει. Και νίκησε ο Ιεφθάη. Αλλά όταν επέστρεψε στο σπίτι του, προϋπάντησε η κόρη του. «Α, θυγάτη μου», φώναξε ο πατέρας, σαν τραυματισμένο λιοντάρι. «Εγώ έδωσα λόγο στον Κύριο και ού δυνήσω με αποστρέψε». Αυτά είναι τα ασύνετα. Δεν έχουν κάποια πνευματική βάση. Ένα θέμα που απασχολεί τους ανθρώπους, οι οποίοι το διευθετούν μέσα τους κατά κάποιον τρόπο και συγκαλύπτουν και την πλεονεξία τους, ότι λένε πρέπει να εξασφαλίσω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, και μαζεύουν περιουσιακά στοιχεία και όπως το λέω εγώ μέχρι τρίτης γενιάς έχουν εξασφαλίσει τα παιδιά τους. Έτσι που σαν να λένε δεν υπάρχει ανάγκη από το Θεό, την πρόνοια του Θεού. Παίρνουν τη θέση του Θεού δηλαδή. Είχε λοιπόν υπόψη του έναν εισοδηματία που του έγραψε πώς εξασφάλισε τον εαυτό του και τους οικείους του. Ο Άγιος Νικόλαος κατευθείαν του λέει «Φοβάμαι για σας». Σας λυπάμαι δηλαδή. Φοβάμαι τι θα γίνει με εσάς. Τόση προσπάθεια για τόση εξασφάλιση. Μου γράφετε πως εξασφαλίσατε τον εαυτό σας και τα παιδιά σας τόσο σταθερά, ώστε τώρα μπορείτε να ζήσετε χωρίς ανησυχία. Η ασφάλειά σας φαίνεται έδιωξε από την ψυχή σας το φόβο του Θεού. Με τι εξασφαλιστήκατε? Με το χρήμα? Μα δεν ακούτε αυτές τις μέρες πως η ξαφνική πτώση των τραπεζών σε μια νύχτα κάνει τους εκατομμυριούχους ζητιάνους και το χειρότερο αυτόχειρες στη μεγάλη κρίση, στην οικονομική, τότε με το χρηματιστήριο κάποιοι πλούσιαν, κάτι πλούτησαν, κάποιοι πλούτησαν και σε μια νύχτα έγιναν πτωχοί. Κάποιοι μάλιστα και έγιναν αυτόχειρες, αυτοκτόνησαν. Με τα σπίτια και τα μαγαζιά δηλαδή, τους εξασφάλισες. Μα δεν διαβάζετε περί των επαναλαμβανομένων σεισμών που σε ένα λεπτό γκρεμίζουν τις πόλεις σε σωρό χαλάσματα. Τώρα έχουμε δυστυχώς, ευτυχώς και τις τηλεοράσεις και βλέπουμε το χάλι αυτό που γίνεται μετά από ένα σεισμό. Όλοι έχουμε εμπειρία του πράγματος. Αισθάνεσαι ένα τίποτα. Αισθάνεσαι πεταμένος. Μόνο αν έχεις τη σκέψη στον Θεό μπορείς να το αντέξεις. Αγοράσατε τους αγρούς και τους κήπους φρούτων. Μα ξεχάσατε τις πρόσφατες ξηρασίες και τις πλημμύρες και τα σύννεφα από τις ακρίδες. Εάν διαβάζετε το Ευαγγέλιο, θα είχατε εμπεδώσει το Λόγο του Χριστού, η απάτη του πλούτου. Πλούτος είναι κάτι απατηλό δηλαδή. Μπορεί να φύγει άνετα από το χέρι σου χωρίς να το καταλάβεις. Με παραξενεύει πως ακριβώς αυτές τις μέρες, όταν ο θυμός του Θεού σπάει κάθε γήινια σπίδα, με την οποία οι άνθρωποι θέλουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους εκτός από την πίστη σε εκείνον, τον Παντοδύναμο, εσείς θεωρείστε προστατευμένους με τόσο τυποτένια ασπίδα σαν τον πλούτο. Και μου θυμίζετε πολύ τους Κινέζους, οι οποίοι σε ένα πόλεμο με τους Ιάπωνες τεντώσανε τις ομπρέλες πάνω από τα κεφάλια τους για να προστατευτούν από τα εχθρικά πολυβόλα. Μαζί με αυτή την ασφάλεια που προέρχεται από τον άξιο τιμωρίας πλούτο, διότι δεν είναι καθαρός πάντοτε ο πλούτος. Ο πλουτισμός γίνεται και με άνομα μέσα. Εγώ διαισθάνομαι κι άλλο κακό σε εσάς, δηλαδή ο πλούτος σας προέρχεται από την αδικία, αυτό που είπα προηγουμένως. Τούτο σημαίνει να τρως ψωμί με τα σκουλίκια. Θα δηλητηριάσετε τον εαυτό σας και τα παιδιά σας. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όσοι πλουτίζουν με την αδικία είναι πιο κακόμοιροι από τους ζητιάνους. Είναι καλύτερο να ζητιανεύεις παρά να αρπάζεις. Ειδικά από αλλού βέβαια θεωρεί ότι αυτός που πλουτίζει, που έχει πολλά, τα έχει κλέψει από τους φτωχούς. Η βιβλική ιστορία περί του Ιώβ μας μαρτυρεί πως ο δίκαιος άνθρωπος μπορεί σε μια μέρα να χάσει όλο το γήινο πλούτο, πόσο μάλλον ο άδικος. Ο Ιώβ δηλαδή είχε και κτίνη, κοπάδια πολλά και πολλά παιδιά και ήρθε η στιγμή, του αναγγείλανε, που του κλέψαν όλα τα πίμνια, τα παιδιά του ήταν σε ένα σπίτι και διασκέδαζαν, έπεσε η καλύβα και τα πλάκωσε και ο ίδιος έγινε και άρρωστος με αθεράπευτη ασθένεια. Δηλαδή ό,τι είχε τα έχασε. Και ήταν και δίκαιος. Πόσο μάλλον δηλαδή να βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση ο άδικος. Σε μια μέρα ο δίκαιος Ιώβ έχασε όλη την περιουσία του, μαζί με αυτό ακόμα και τους γιους και τις κόρες του. Έχασε έπειτα και την υγεία και σαν ζητιάνος ολόκληρος μέσα στις πληγές ξάπλωσε στο χώμα και άρχισε να θρυνεί. Άραγε δεν φοβάστε ότι και σε εσάς αυτό μπορεί να συμβεί? Στην κακομοιριά του και την αρρώστια ο ευσεβής Ιώβ περασπιζόταν την ψυχή του από την απελπισία με τη δυνατή πίστη στο Θεό. Αυτό που έκανε ο Ιώβ και γι' αυτό είναι αξιοθαύμαστος ήταν ότι σε όλη αυτή την ταλαιπωρία κρατούσε την πίστη του, την εμπιστοσύνη στο Θεό. Ούτε η γυναίκα του ακόμη το συμπαραστόταν, ούτε και οι φίλοι του που ήρθαν δήθεν να τον παρηγορήσουν, τον βύθισαν σε μεγαλύτερη απελπισία. Εσείς με τι θα την υπερασπιστείτε, την πίστη σας δηλαδή, και τι θα μπορέσει να συγκρατήσει να μην αυτοκτονήσει, δηλαδή στην υλική κατάρρευση να μην προσθέσετε και την κατάρρευση της ψυχής. Στην Αγία Γραφή του Θεού γράφει ότι όποιος αγαπά την αδικία μισεί την ψυχή του. Στη μοναξιά, στις ίσχυες νυχτερινές ώρες, μιλήστε με τη συνείδησή σας, εάν όντως αγαπάτε περισσότερο την αδικία ή την ψυχή σας. Δηλαδή, είτε την αδικία να αγαπάει κανείς, είτε την ψυχή του. Αν αγαπάει την ψυχή του, δεν αγαπάει την αδικία. Και αν αγαπάει την αδικία, δεν αγαπάει την ψυχή του. Γρηγορείτε και να πλουτίζετε εν Θεό, κατά το λόγο του Σωτήρα. Και να πλουτίζετε εν Θεό σημαίνει να πλουτίζετε με εκείνον τον πλούτο, τον οποίο αγαπά ο Θεός και ποτέ δεν θα εγκαταλείψει τον άνθρωπο. Τούτος είναι ο πλούτος της πίστης και της εμπιστοσύνης στο Θεό, ο πλούτος του ελέους και της συμπόνιας, της αλήθειας και της φιλαδελφίας. Με τούτη την ασπίδα θα προστατεύσετε τη ζωή σας και τη ζωή των παιδιών σας ασφαλέστερα παρά με ένα ολόκληρο γήινο βασίλειο, ακόμη και αν εκτείνεται από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Ξέρετε, στο Ευαγγέλιο υπάρχει, είναι λόγος του Κυρίου, «Γάρ ζυγός μου Χριστός». Είναι καλός ο ζυγός μου. Το φορτίο μου ελαφρώνεστε και το φορτίο μου είναι ελαφρό. Κάποιος λοιπόν ρωτάει να μάθει τι να σημαίνουν αυτά τα λόγια του Χριστού. Διάβασε στο Ευαγγέλιο τα Άγια Λόγια του Σωτήρα περί του ζυγού και του φορτίου και ρωτάς τι σημαίνουν. Ο Κύριος είπε το εξής. «Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστε». Ματθαίος 11.30. Ο ζυγός σημαίνει τη διακονία, ενώ το φορτίο σημαίνει τα πάθη. Διάβασες πως ο Κύριος και με τα λόγια έλεγε και με το παράδειγμα έδειχνε ότι αυτός ήρθε όχι για να τον υπηρετούν, αλλά να υπηρετεί αυτός. Και διάβασε επίσης πως εκείνος συχνά επανάμβανε ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υποστεί πάθη. Και πραγματικά αυτός υπηρετούσε και έπασχε. Και ποιος δεν υπηρετούσε και ποιους δεν υπηρετούσε ο προδοξασμένος Κύριος μας? Υπηρετούσε τους δίκαιους και τους αμαρτωλούς, τους τυφλούς, τους τρελούς και τους ανάπηρους, και τούτο το βαρύ φορτίο εκείνος ονόμασε Χριστό. Ωραίο, ευχάριστο για εκείνον. Και το ονόμασε Χριστό επειδή η διακονία του ήταν με αγάπη και έπασε ο αναμάρτητος Κύριος, από ποιους δεν έπαθε? Όλοι τον κατάτρεξαν. Από τους βασιλιάδες και τους αριστοκράτες, από τους εχθρούς και τους φίλους, από τους διαβασμένους και τους αδαείς, φτισμένος και μαστιγωμένος, κλεβασμένος και συκοφαντημένος και στο τέλος το σταυρό σταυρωμένος, ταύτα τα πάθη τα ονόμασε ελαφρύ φορτίο. Εκείνος βέβαια τα ονομάζει ελαφρύ φορτίο, διότι δεν ήταν εξαιτίας των αμαρτιών του. Και ελαφρύ ονόμασε ο Ιησούς αυτό το φοβερό φορτίο επειδή τα πάθη του ήταν με προορατική ελπίδα. Έως ότου ο Χριστός να αποκαλύψει στον κόσμο τις σωτήριες αλήθειες περί του ζώντος Θεού, του Πατέρα και του Προνοητή, περί της αιώνιας δικαιοσύνης του Θεού, περί της αδυναμίας του θανάτου και της Ανάστασης από τους νεκρούς, κάθε υπηρεσία ήταν δεμένη με το μίσος και κάθε πάθος με την απελπισία, αφού την υπηρεσία τη θεωρούσαν ταπείνωση και τα πάθη δυστυχία. Γι' αυτό και ο πιο Χριστός, ζυγός για τους ειδωλάτρες, ήταν σκληρός και το πιο ελαφρύ φορτίο ανυπόφορο. Κανένας δεν μπορεί να ονομάσει το ζυγό του Χριστό χωρίς θεϊκή αγάπη. Δεν είμαστε μαζοχιστές, αλλά εν Χριστώ δίδουμε αυτό το νόημα και ονομάζουμε το ζυγό Χριστό. Ούτε το φορτίο του ελαφρύ, χωρίς ελπίδα στη θεότητα. Πόσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ ασεβών και χριστιανών. Ένας φυλακισμένος άπιστος καταργέται την ημέρα που γεννήθηκε. Ένας φυλακισμένος πιστός, όπως ήταν οι πρώτοι χριστιανοί, κάνει τη φυλακή εκκλησία, προσευχητήριο. Ήθελαν μερικούς χριστιανούς να τους ελευθερώσουν από τη φυλακή και εκείνοι διαμαρτύρονταν, διότι ήθελαν να μείνουν σε αυτήν την κατάσταση. Το φορτίο τους ήταν ελαφρύ, διότι το σήκωναν με την πίστη στον Χριστό και την ενίσχυση του Χριστού. Πόσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ ασεβών και χριστιανών. Οι Απόστολοι ονόμασαν τους εαυτούς τους με ενθουσιασμό υπηρέτες του Χριστού. Γιατί υπηρέτες του Χριστού αφού υπηρετούσαν τους ανθρώπους. Υπηρετούσαν τους ανθρώπους, αλλά από αγάπη προς τον Χριστό. Γι' αυτό ο ζυγός της υπηρεσίας τους ήταν Χριστός. Οι μάρτυρες του Χριστού τραγουδούσαν στις φυλακές και κατά την εκτέλεσή τους. Και τραγουδούσαν επειδή μαρτυρούσαν για τον Χριστό με την ελπίδα στον Χριστό. Γι' αυτό ήταν το φορτίο του μαρτυρίου τους ελαφρύ. Και σήμερα υπάρχουν στον κόσμο πολλές χριστιανικές ψυχές, οι οποίες με αγάπη τελούν τη διακονία τους. Και πάλι πολλές άλλες οι οποίες υποφέρουν βαριές αρρώστιες και χλεβασμούς και συκοφαντίες με την ελπίδα στον ζώντα Θεό τον Πατέρα και τον Προνοητή. Τούτες είναι εκείνες οι μεγάλες ψυχές οι οποίες κατάλαβαν από το Σωτήρα τους ότι αυτή η ζωή είναι η ζωή της διακονίας και του μαρτυρίου και όχι της διασκέδασης και της απόλαυσης προθάλαμος του Παραδείσου και όχι ο Παράδεισος. Το ταξίδι και όχι το λιμάνι. Στις μεγάλες αυτές ψυχές, ο ζυγός είναι όντως Χριστός και το φορτίο ελαφρύ. Αφού ο Χριστός είναι η δική τους αγάπη και η δική τους ελπίδα. Και με το Χριστό και ο Σταυρός είναι ελαφρύς και στον τάφο είναι φωτεινά και στον Άδη ευχάριστα. Εγώ για σένα, έντιμα αδελφέ, υπολογίζω σε τούτες τις μεγάλες ψυχές, ειρήνη και ευλογία. Και ένα ωραίο παράδειγμα από την Βοσνία και Ερζεγοβίνη, αυτή η περήφανη όμορφη Σέρβη. Σε ένα θαραλέο άνδρα από την Ερζεγοβίνη που λέει πως χωρίς την πίστη δεν υπάρχει ηρωισμός. Είναι θαυμάσιες οι παρατηρήσεις σου, η ποτική ψυχή. Χωρίς ειλικρινή και ισχυρή πίστη στον ζώντα Θεό δεν υπάρχει ηρωισμός. Και όπου δεν υπάρχει ηρωισμός, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο πονηριά και ραδιουργία. Μόνο το Γκάτσκο, λες, έδωσε περισσότερους ήρωες από μια ευρωπαϊκή πόλη. Και το Νεβέσινιε και το Ντρομπνάντσι, όλοι εκείνοι οι ήρωες που αναφέρεις στο γράμμα σου, όπως ο παπά Μπόγκταν Ζίμονιτς, ο Νόβιτσα Τζέροβιτς, ο Ιάκωβος Ντάκοβιτς, ο Στόγιαν Κοβάτσεβις και άλλοι, ήταν μεγάλα παιδιά. Η πίστη του στο Θεό και στην τελική νίκη της δικαιοσύνης ήταν σαν την πίστη των παιδιών, απλή και καθαρή. Δεν είχε τρωθεί από την αμφιβολία και δεν είχε λερωθεί από τους κονισμένους υπολογισμούς. Οι θεοσεβείς δεν μπορούν παρά να είναι ήρωες. Για όποιον φοβάται το Θεό και αγαπά το λαό, ο θάνατος είναι αστείο. Όποιος δεν φοβάται το θάνατο, τι άραγε άλλο μπορεί να φοβάται? Εκείνο που λένε για τον παπά Μπόγκταν, γι' αυτό τους μάρτυρες, δεν βρίσκεται ούτε στα ινδικά μυθικά έπι. Πίστευε τόσο στο ότι η πρόνοια του Θεού τον προστατεύει και ότι δεν μπορεί να σκοτωθεί, ώστε στους φοβισμένους συντρόφους φώναζε: «Καλυφθείτε πίσω από την πλάτη μου». Και πόσο φαρδιά ήταν η πλάτη του παπά Μπόγκταν, εσύ ξέρεις καλύτερα, εφόσον τον έβλεπες ζωντανά. Τέτοιος ήταν ο καιρός τότε και τέτοιο είδος του ηρωισμού. Εμένα μου αρέσει πολύ η ειλικρίνειά σου όταν απονέμεις δίκιο και στους μουσουλμάνους ήρωες. Αλλά και ανάμεσά τους κανένας δεν αναφέρεται σαν ήρωας πλην όσων πίστευαν στο Θεό. Εγώ νομίζω πως δεν υπέταξε το τουρκικό σπαθί τα Βαλκάνια και την Ευρώπη μέχρι τη Βιέννη, αλλά ισχυρή πίστη των Τούρκων. Την ισχυρή πίστη ακολουθούσε και ισχυρή υπακοή και εντιμότητα. Οπλισμένοι με τούτο το άρωτο αλλά και αποφασιστικό πλόι Τούρκοι ήταν σε θέση να δημιουργήσουν κράτος από την Ινδία έως την Βούδα. Στη Βουδαπέστη, πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Ένα από τα μεγαλύτερα κράτη στην ιστορία. Να το δημιουργήσουν και να το κρατήσουν περισσότερο από καιρό και περισσότερο καιρό από ό,τι οι Άγγλοι κρατούσαν την Ινδία. Όταν ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν ξεκίνησε από την Αδριανούπολη με 100.000 στρατιώτες ενάντια στην Ουγγαρία, εξέδωσε διαταγή να κοπεί το κεφάλι σε κάθε στρατιώτη που θα λίστευε κάτι διαδρομή ή με λόγια θα έβριζε το λαό μέσα από τον οποίο περνούσαν, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά στους κατοίκους της Ερζεγοβίνης και του Μαυροβουνιού βρήκε αυτός ο θαραλέος ασιατικός λαός πρωτοπόρους συναγωνιστές στην πίστη και στην εντιμότητα. Και τώρα παραπονιέσαι πως μετά τον πόλεμο εξαφανίστηκαν οι ήρωες και ο ηρωισμός. Αυτή η γενιά της εποχής της ειρήνης σου μοιάζει, λες, με ένα λαό από βδέλες που αρπάζεται από τις γήινες απολαύσεις που φύτρωσαν από το αίμα των Βακάνιων ηρώων και μαρτύρων. Όμως ο πόλεμος σταμάτησε. Στο βιβλίο περί του Ιώβ γράφει: «Ο άνθρωπος είναι διαρκώς σε κατάσταση πολέμου σε αυτόν τον κόσμο. Πότερον ουχή πειρατήρων εστί ο βίος ανθρώπου επί της γης». Ο Απόστολος Παύλος πρώτου τέλος της ζωής του κραυγάζει: «Τον αγώνα των καλών ηγώνισμε». Εάν δεν είναι πάντα πόλεμος με όπλα και με σπαθιά, είναι πόλεμος και με άλλες μορφές για τη ζωή και για την ψυχή. Τέτοιος πόλεμος γίνεται και τώρα. Κάποιος αγωνίζεται με τις αρρώστιες, κάποιος με τις πειρασμούς, κάποιος για την τιμή και το καθαρό κούτελο, κάποιος για τους αδυνάτους και τους ανίσχυρους και ούτω καθεξής. Όπου δεξάγεται αγώνας, εκεί πρέπει να υπάρχουν και ήρωες. Εάν αυτοί οι ήρωες δεν φαίνονται από όλες τις πλευρές και δεν διακρίνονται από όλους, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν και στο σπίτι και στο δρόμο και στο νοσοκομείο και στον αγρό. Αφού δεν βρίσκεται όλος ο ηρωισμός ανάμεσα στους στρατηγούς της ζωής, αλλά και ανάμεσα στους στρατιώτες. Μια φορά ο γεροντάς μου διηγείται μια ωραία ιστορία από κάποιους ανθρώπους εκεί στην επαρχία που ήταν δεσπότης. και τους ήξερε. Αυτή ήταν ανδρόγυνο, δεν ήξερε όμως και έμαθε την προϊστορία του πράγματος. Ήταν δύο φίλοι, ο ένας ήταν παντρεμένος, είχε παιδιά και κάποια στιγμή πεθαίνει. Και τότε ο φίλος του ήθελε να συμπαρασταθεί κατά τον καλύτερο τρόπο στην χείρα γυναίκα που είχε και αρκετά παιδιά. Αλλά με μία συμφωνία. Εγώ θα έρθω, θα σταθώ δίπλα σου, να βοηθήσω τα παιδιά του φίλου μου, αλλά εμείς δεν θα είμαστε ανδρόγυνο. Αυτό δεν είναι ηρωικό? Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Εγώ πολλές φορές συγκινούμαι ο ίδιος από τον ηρωισμό των ανθρώπων, είτε απλών, είτε μορφωμένων, είτε νέων, είτε μεσαίων, είτε ηλικιωμένων ανθρώπων, την αγωνιστικότητα και τον ηρωισμό που έχουν. Να ξέρουμε ότι η πίστη μας είναι ηρωική, θέλει ήρωες, θέλει ανθρώπους αγωνιστές. Αυτό που έκανε στη σημερινή περικοπή ο Σαμαρίτης δεν ήταν ηρωικό? Παρέβλεψε την εχθρότητα μεταξύ των Σαμαριτών και των Ιουδαίων και εκφράστηκε με αγαθότητα, με καλοσύνη. Και μπήκε ο ίδιος στη διαδικασία να βοηθήσει, όχι όπως μερικές φορές κάποια φιλανθρωπία, στέλνουμε ένα ποσό, δίνουμε κάτι, αλλά μπήκε ο ίδιος στη δικασία να φροντίσει, να του κοστίσει, όχι μόνο στην τσέπη, αλλά και στο χρόνο του και στην εργασία του, να περιποιηθεί τις πληγές, να το μεταφέρει στο πανδοχείο. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι, ήρωες της ζωής, αδικημένοι από τους οικείους τους, και όμως με υπομονή και καρτερία σηκώνουν το σταυρό τους με την αγάπη στον Χριστό, με την ελπίδα ότι έτσι είναι το θέλημα του Θεού για τη ζωή τους, για τους ίδιους. Θέλω να σε ευλογεί όλους, να είστε καλά και ευλογημένα και καλή υπομονή και ηρωική αντιμετώπιση και αυτού της πανδημίας και άλλων γεγονότων που θα έρθουν στη ζωή μας. Όλα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ηρωικά, πνευματικά, σοβαρά. Όχι κλαψουρίσματα, όχι διαμαρτυρίες, όχι ερωτήματα ατέλειωτα κτλ. Χθες το βράδυ είπα σε ένα πρόσωπο, πνευματικό μου παιδί, μα επιτέλους δεν μπορώ, δεν σας ανέχομαι. Χριστιανοί είστε οι χειρότεροι άνθρωποι. Είναι αδύνατο. Μα ρωτήσατε, σας είπαμε δύο λόγια, παραπάνω δεν έχει να σας πω τίποτε. Ρωτήστε το Θεό να σας απαντήσει τότε. Έτσι. Με κατερία, υπομονή και ηρωική διάθεση. Έτσι θα περπατήσουμε, έτσι θα προχωρήσουμε, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός.